misy andriamanitra. Ny olombelona dia mirona amin'ny fandavana tsy ino izay tsy hitany masony na tsy takatry ny sainy. Andriamanitra dia fanahy ka tsy afaka mahita maso azy ny olona. Ny mpahary dia tsy maintsy ambony noho ny voariny. Ka noho izany raha ny momba an'Andriamanitra, ny olona dia tsy afaka hahafantatra afa-tsy nampahafantarin'Andriamanitra azy. Ny fandavana ny fisian'Andriamanitra dia fototra iorenana rijakevitra sy filozofia maro na tany aloana ankehitriny. Ireo rijakevitra sy filozofia ireo nefa dia mametraka olana maro amin'ny sain'ny olombelona. Ary ireo olana petran'ireo dia maro lavitra noho ny olana mba azony vahana. Ireo olona mandany fisian'Andriamanitra ireo dia milaza fa hevitra ny foronin'ny olombelona ny hoe misy Andriamanitra. Nisy antony nipoirany ony izany hevitra izany dia nitombo, ary ankehitriny ony dia andalam-pahafoanana miafoana tsy kelikely. Ny tanjon'izao famelabelarana izao dia niampiseho fohifohy ny fomba fampahafantaran'Andriamanitra ny tenany amin'ny voariny. Misy Andriamanitra. Efa nambara teo ny foronan'ny olona tsy ino izay tsy hitany masony. Efa nambara koa fa Andriamanitra dia fanahy ka tsy hitany masony olona. Dia manjary tonga ho azy ao an-tsain'ny olona sasatsasany ny hevitra hoe tsy misy Andriamanitra. Izany dia efa mampiseho sahady ny mahavoary voafetran'ny olona. Noho izany izy dia tsy afaka mahafantatra afa-tsy izay nampahafantarina azy. Amelabelatra fohifohy porofo vitsivitsy isika hoe misy Andriamanitra. Voalohany dia ndeha ho marihina fa tamin'ny fotoana rehetra sy tany amin'ny toerana rehetra dia nisy ny finoana hery mihoatra ny olombelona, hery ambony noho ny olombelona. Atraizatraiza hatramin'ny tany aloha indrindra tany teo amin'ny tantara dia ahitana fivavahana. Raha miresaka fivavahana nefa dia mihevitra fa misy Andriamanitra hivavahana. Mety ho voadiso io fiheverana momba an'Andriamanitra io, mety hivoana, mety hivadika manjary adaladala aza, nefa dia nisy hatrany. Ho avy aiza ary izany fiheverana izany raha tsy nisy zavatra nifandraika taminy? Lohahevitra fito no dinihina amin'ny fanesy eto. Voalohany, Andriamanitra tokana. Faharoa, tsy maintsy misy antony. Fahatelo, avy aiza ny olombelona? Fahefatra, ny mariky ny mpahary. Fahadimy, ny aina sy ny fikolokoloana azy. Fahenina, nahoana no misy ny fangirifirina? Ary fahafito, Andriamanitra tetỳ an-tany. Ny lohahevitra voalohany izany dia hoe Andriamanitra tokana. Isy angamba ilaza hoe zendana ny olona fa ino nahitany fisian'ireo hery eo amin'ny natiora, ny etsipo ny banjina ny kintana ka nanao ireny ho Andriamanitra. Ary hoe tateoriana dia nianazava ny saina ka tonga tamin'ny famoronana ao an-tsaina Andriamanitra tokana. Ny famadika amin'izany nefa ny marina. Hevitra voalohany indrindra, tranainy indrindra, hevitra tany am-piandohana ny hevitra hoe misy Andriamanitra tokana, mpahary sy mpitantana ny zavatra rehetra. Tateoriana vao nipoitra ny fanompotsampy. Very tsy tao-tsain'ny olona intsony ilay hevitra momba ny Andriamanitra tokana, na tsy niazonana afa-tsy hevitra manjavozavo. Namoron'Andriamanitra tao an-tsain' ny olona, ary ireo Andriamanitra ireo dia nampiseho ohatra manala tsiny ny firehetana sy fanirina maloto ao am-pon'ny olona. Ndeha raisina ny Baiboly izay tsy adikevitra fa ampahany betsaka aminy no bokitra anay indrindra misy. Tsy hidirana akory ny mahavy amin'ny tsindry mandrin'Andriamanitra azy, fa raisina fotony izy amin'ny mahatahiri-pahalalana avy tamin'ny fahagola lavitra indrindra azy. Hoy ny fiandohan'ny Baiboly hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Avy eo ny toko rehetra ao amin'ny bokyn'ny Genesisy, toy ny boky rehetra manaraka koa, dia mampiseho Andriamanitra tokana pahary tsy to. Tsy manaporofo ny fisian'Andriamanitra ny Baiboly fa mampiseho azy miasa sy fantatr'ireo olona iresahany. Efa nisy zany ny hevitra momba an'Andriamanitra fa tsy hoe zavatra vao nivelatra tsy kelikely nandritra ny fotoana lavatsy akory. Taty aoriana vao tonga ny fanompon-tsampy ny fahamaroan'Andriamanitra. Tsy loharanon'ny mpoirana mihitsy zany ny fahamaroan'Andriamanitra fa fivarinana, fiasimbany ilay hevitra voalohany momba an'Andriamanitra. Koa avy aiza ary zany io hevitra maneho Andriamanitra tokana io? Efa teo io hevitra io satria efa ao anaty tsika tsirairay. Azo lazaina mihitsy hoe manambara tena ao anaty tsika ao Andriamanitra, manambara ny fisiny, nasiny ny marika maha izy azy ny voariny. Anontanintsika ireo tsompiny hoe inona Andriamanitra ho an'ireo mino azy? Inona io Andriamanitra lavinareo io? Izy dia tsy afaka hanana toetra hafa noho ny hoe tsy manapetra, velona mandrakizay, tsy to, manerana ny toerana rehetra ary mahafantatra ny zavatra rehetra. Ary sika izay voary voafetra dia tsy ho afaka maminavina akory ny fisiny raha tsy misy izy. Samy manana ny fetrany avokoa ny zavatra rehetra misy manodidina antsika. Na izany aza nefa dia mahazo an-tsaina ny fisin'ilay tsy manapetra amin'ny lafiny rehetra. Tsy maintsy izy ihany no manambara ny tenany amiko amin'ny fahalehibeazan'ny faratampony. Te hanala tanteraka ny hevitra momba an'Andriamanitra tao an-tsainareo sy tao an-tsainy hafa ianareo. Izany indrindra nefa dia manaporofo fa misy izy. Fa raha tsy misy izy, nahoana ny ady aminy? Inona ny dikan'izany hoe miady amin'ny tsy misy izany? Saingy misy izy. Fa tsy tianareo fotsiny ny fisian'olona lehibe noho ianareo, mahafantatra anareo, mifehy anareo, ary razoina iankina anareo. Ka izany no antony itiavanareo anafoana azy. Hoy ianareo amponareo hoe tsy misy mihitsy izany Andriamanitra izany. Nefa na izany aza tsy miala aminareo ny hevitra momba an'Andriamanitra. Satria nahoana? Satria misy izy. Izay ny lohahevitra voalohany hoe Andriamanitra tokana. Lohahevitra faharoa tsy maintsy misy antony. Hoy aho teo hoe misy olona iankinanareo. Fonteny kely momba io teny hoe olona io. Fomba fiteny ihany io ilazana ilay Andriamanitra tokana no resahana teo. Tsy olona tahaka antsika Andriamanitra, saingy tsy manana teny hafa ilazana azy ny fiteny malagasy. Zavatra hafa noho ny olona Andriamanitra, nefa vao maika koa tsy mety ny teny hoe zavatra noho ny hoe olona. Ho azo ampiasaina ihany ny fiteny hoe fisina ilazana ny fisian'Andriamanitra, nefa manahirana ny sofina ny mandre hoe misy fisina iankinanareo. Noho izany sika dia ianina amin'ny fiteny hoe eny, misy olona iankinanareo. Miankina ianao, miankina amina antony manana heritsito. Tsy herijamba tsy akory, tsia fa hery manan-tsaina sy endry. Satria tokoa ngeanao ka misy e, velona ianao, nefa tsy ianao no nanao ny tenanao. Ary tsy fitambarana taolana, nofo, ozatra sy raha fotsiny ianao. Ao anatinao ao koa ilay ianao, ilay ma izaho anao. Tsy haitsapahitanana io, tsy hita maso. Mety ho voatohitohina na voakasiky ny tenanao hita maso indraindray, nefa miavaka aminy ary mibaiky sy mampiasa azy. Ao anatinao ilay olona na marimarina kokoa ilay fisiana mieritreritra, misy saina, mamaka faka, mahatsiaro, tia ary tsy tia. Io fitambarana matalanjona misy vatana sy fanahy io antsoina hoe olombelona. Io voary tokana tsy manaparoa, tsy misy toa azy io. Zava-mananaina hitana singa samihafa samy manana ny andraiky ny voafaritra mazava tsara ny tsirairay. Io olombelona io inona no fiaviany? Mba hazava ho amiko hoe iza ny namorona ho amin'ireo taova to marefo nefa tandrify tsara ny zavatra tokony hataony? Iza no nanao io zava-mananaina io izay mitombo sy mivelatra manomboka amin'ny fahazazana ka hatramin'ny fahalehibeazana mahafeno sy lavirary azy? Avy aiza ny fanahy izay mivelatra koa? Manana ireo fahaizany samihafa tahaka ireo taova? Avy aiza io saina manao lanja miakatra io manrefy ny elanelany eny anabakabaka, mitsapa ny fanambany lalin'ny tany ary mandinika mitsikeran'ny tenany. Avy aiza io fahatongavan-tsaina io izay ampiasain'ny tsipiny ary ararotiny tsy ara-drariny aza hitsanganana no hitran'Andriamanitra? Farany, avy aiza io olona anaty io izay mahazo an-tsaina ny atao hoe tsy misy fetra, nefa na dia mamina vinany tontolo midadasitra indrindra aza sy misainany fotoana ela indrindra, dia voatery ihany miteny hoe mbola tsy izany no hoe tsy misy fetra. Avy aiza io olona anaty io? Resana ny lalànan'ny natiora hoe ny olombelona dia avy amin'ny olombelona, ny biby dia avy amin'ny biby, ny zava-maniry dia avy amin'ny zava-maniry toa azy ihany. Fa ireo lalànareo, iza nefa ny nametraka azy? Dia ho niky sendrasendra ve? Mba mpanao lalàna hafahafa izany antony jamba antsoina hoe niky sendrasendra izany. Antony hafahafa satria izy tsy manan-tsaina dia amorona olona manan-tsaina. Izay no momba loha hevitra faharoa io hoe tsy maintsy misy antony. Ny loha hevitra fahatelo dia ny fanontaniana hoe avy aiza ny olombelona? Eny tokoa, avy aiza ny olombelona? Tsy salasalana fa nisy lehilahy voalohany sy vehivavy voalohany. Iza no namboatra azy ireo? Dia ho ekenao ve le rijakevitra momba ny fivoarana? Rijakevitra tsy mitombina milaza fa ny razambenao taloha lavitra tany dia biby malemilemy vatana toy ny sifotra na sela fotsiny mihitsy aza? Ary raha atao hoe marina aza ny rijakevitra toy izany, dia tsy maintsy takarina ihany ny antony faratapiny ny alohan'ny fivoarana. Mbola mipetraka ihany ny fanontaniana hoe iza no namorona ny sela voalohany? Olona mahita sy endry iza no anaiky roviana fa izany sainy izany dia vokatry ny fivangongoana singa tsy fantam-piaviana, ny ova tsikelikely, natositra hery tsy fantatra ka lasa taova, ary farany nanjary olombelona? Tsia, fa nisy Andriamanitra tsy toso manan-tsaina izay nanao ny olona araka ny endriny, ary avy amin'izany no isiny fieretana an'Andriamanitra voasoratra ao anatiny ao ary manaporofo ny fisiny fisiana faratampony io. Mety nivoana ny olombelona ka tonga amin'izao toerana misy azy izao, lo sy ratsy fanahy, fa Andriamanitra kosa namorona azy ho mahitsy. Izay no momba ny lohahevitra fahatelo iny, dia ny fanontaniana hoe avy aiza ny olombelona? Ny lohahevitra fahaefatra ny itsika dia hoe ny mariky ny mpahary. Ndeha aloha ilozana ny olombelona sy ireo profity eo aminy hoe misy Andriamanitra, profo ao amin'ny vatany sy ao amin'ny saina. Fa andao mba jerena indray ny tontolo ivelany. Tsy hitantsika traizatraiza ve ny marika miariary navelana hery sy saina avolenta? Hery sy saina nanao ny zavatra rehetra sy nandaminy izany ahatratra tanjona iray? Dia ilaza ve ianao fa kisendrasendra izany? Raha izany dia ny kisendrasendra no Andriamanitra. Tsy antony jamba intsony izy, satria raha antony jamba dia tsy ahy ianao afa-tsy zavatra mikorontana. Hitantsika any amin'ny lanitra ireo vongana feno hazavana. Ny ankamaroan'izy ireny dia tena faran'izay lavitra. Iza no nanao azy ireny? Ary iza no miazona azy ireny amina fizotra tsy miovaova? Reny kitany ireny dia fehezina lalàna tsy miovaova mandamina ny fizotrany, lalàna hitan'ny olona tamin'ny fikaroany, lalàna azony milaza isan-tsegondra ny toerana misy ny kitana zato sy nahazaroa, lalàna hahafahany manambara mazava ny fotoana raiky iverenana tranga zato sy nahazaroa. Iza ary no nametraka ireny lalàna ireny? Iza no namokatra ny hazavana avy amin'ireo zavatra rehetra mamirapiratra eny amin'ny lanitra? Ny kisendrasendra ve? Antony jamba ve? Tonga ho azy teo ve ireny? Tsy homezana ve izay olona ilaza fa niforona ho azy teo ny fiarandalamby iray? Niforona ho azy tsy nila mikajy sary nataony enjeniera? Tsy nila ireo mpiasana natanteraka ny drafitra sy baiky ny kananefy ny vy na misaka azy ho takelaka, namboatra sy nanapatapaka ireo silany samihafa nametraka ny rindram-bisy ny zavatra rehetra eo amin'ny toerany avy. Dia ho lazaina fa ny rindra mahataranjona misy eo amin'ny tontolo dia tsy nisy mpahary manatsaina nanao azy rehetra, nandanja azy rehetra, nandamina ny zavatra rehetra ary nampietsika azy araka lalàna voafaritra mazava sy tsy miovaova. Ho afaka hamokatra tontolo toy izany ve ny kisendrasendra na dia homena taona tapitrisa-tapitrisany aza? Izay no momba ny mariky ny mpahary, lohahevitra fahefatra. Ny lohahevitra fahadimy dia hoe ny aina sy ny fikolokoloana azy. Jereo indray ary izao ny tany sy ny fipetraky ny zavatra eo amboniny amin'ny ankapobeny. Dia ho lazainao ve fa ny forona ho azy ireo rehetra ireo noho ny fitambatambarana molekula nataona herijamba? Jereo ny habakabaka manodidina ny tanintsika. Ny rivotra iainantsika no mameno io habakabaka io. Izany rivotra mameno azy izany dia entina roa mifangaro. Ny iray manolokolo ny aina nefa amotika azy vetivety foana raha irery. Ny faharoa kosa dia tsy azo iainana raha irery ary manalefaka ny fandoroan'ny voalohany. Iza no nanafangaro azy ireo amina fatra tandrify ho azo iainana? Ny oksigena ao amin'io rivotra io rehefa ampidirina ao amin'ny avokavoka dia mandory ny faikafaika tanterin'ny raha ao ao. Ny rivotra voaka avy eo amin'ny avokavoka rehefa miaina dia misy asidra karbonika foany zava-maniry mampisaraka indray ny singa ao aminy ka mamerina ny oksigena. Iza ary no mandrindra izany lamina mahatalanjony izany? Lamina ifandimbiasa ny fifoana sy ny famerenana amin'ny laonin'io rivotra io mba tsy hiova ny fatran'ireo entina roa. Iza ilay mpamboatra mahay tsy mila milina akory fa mampiasa fomba faran'izay tsotra mampirindry ireo lalàna natiora rehetra? Ny kisendrasendra ve? Izy ilay mpiasa nandrakotra sy nandravaka ny tany tamina bozaka sy zava-maniry ary azo misy karazany anetsiny? Ny karazany tsirairay dia manana mbioka manome indray io karazany io ihany. Iza no miazina ny fitohizan'ireo karazany ireo? Iza no nanao ny voninkazo izay misy loko sy hanitra marobe? Iza no mampamony azy ireo voanariviny manana endrika sy tsiro samihafa? Dia mbola ilaza ve ianao fa kisendrasendra izany? Ilaza ve ianao fa ireo zava-mananaina samihafa rehetra ireo dia avy amina sela iray izay nitombo ka namokatra tsy kelikely ireo zava-maniry sy biby? Ary raha atao hoe izay aza dia mbola tokony holazaina indray hoe avy aiza io sela io? Ary iza ny nanome azy herinaina ivelatra haka endrika maro samihafa toy izany? Avy amin'inona ny mahatonga izany fivoarana izany, izany fiovana izany tsy hitohy intsony? Rariny isika raha gaga amin'ny fomba mahatonga ny zava-mananaina hivoatra mba hifanentana amin'ny tontolo iainany, ary izany dia mampiseho ny mahazava mahatalanjona amin'ny mananaina. Io fivoarana io ve nefa dia azo amina vinana ny fivoaran'ilay sela voalohany indrindra? Ny hoe fivoarana dia petrakevitra ihany fa tsy zava-misy tsy akory. Tsy nisy nahita izany fivoarana izany. Ny zava-misy eo ambany masontsika dia ny fisiany zava-maniry sy biby samy manarana karaka lalàna tsy miovaova. Mbola verina ihany, iza no nametraka ireo lalàna ireo? Iza no miazina azy ireo tsy hisy fiovana? Iza no miazina ny tontolo amin'izao tombona misy azy izao? Ny harenan-kibon'ny tanitra io dia manambara amintsika hery sy fahendrenana metraka ny zavatra rehetra amaly ny filan'ny olombelona. Inona no hotsoahantsika avy amin'ireo fahamarinana rehetra ireo? Ny hoe misy Andriamanitra, Andriamanitra iray sy tsy toa, saina faratampony, mpahary ny tontolo hita maso sy ny tontolon'ireo saina hazavainy. Izay no momba io lohahevitra fahadimy hoe ny aina sy ny fikolokoloana azy. Ny lohahevitra fahaenina dia ny hoe nahoana no misy ny fangiry firiana? Kianin'ny tsipiny ny fisian'Andriamanitra ka hoy izy ireo hoe raha misy Andriamanitra dia tokony ho tsara fanahy izy, raha tsy izany izy dia tsy Andriamanitra. Ko nahoana ary raha misy izy no misy eto an-tany ireo fangiry firiana sy tsy rariny ary ratsy tambo isainy? Marihiko aloha fa io fanakianana io de mampiseo amin'ilay olona manao azy fievitra momba ny hatsaram-panasiny ratsy ny rariny sy ny tsirariny ka manontany aho hoe iza no nametraka izany fievitra izany tao an-tsainao ekenao ny fisiana fitsipika faratampony momba ny tsara sy ny ratsy ny marina sy ny tsy marina iza no nametraka izany lalàna izany ny valiny ary tsy afaka isy valiny hafa dia izao ilay tsara faratampony ilay fahamarinana faratampony fambonin'izany raha toy ny olombelona ilay voarin'andriamanitra naniratsira ny mpahary azy raha nitsomy tamin'ny fahefany raha niala tsy iankina aminy raha nisaraka tamin'ilay hany loharanom-pahasambarana ho azy dia tokony ahagaga ve raha voageja ny faharatsiana sy ny fangiry firiana izy noho ny adisoany manafoana ny fisin'andriamanitra ve izany ary farany andriamanitra noho ny famindrampony tsy voafetra dia nanomeo an'ny olona meloka lalana ialany amin'ny fahantrany sy ahitany ray ny asambarana ahasambarana mihoatra faralavitra noho ilay veriny teo tsy voamarina ve andriamanitra amin'izany ho tsinin'andriamanitra ve raha tsy manaiky izany ny olona ny fisian'ny faharatsiana ve ho azo atao pirofo anoerana ny fisian'andriamanitra fa manoy ihany ny tsipino hoe aseho ia andriamanitra dia ino azy aho andriamanitra dia fanahy tsy hita ny masony olombelona izy ny fanahy ihany no afaka mahita an'andriamanitra rehefa manambara ny tenany izy tsy miseho ao amin'ireo asa nataony ve izy mila mahita ny mpanao famantaranandro ve aho vo atoko hoe ity famantaranandro eto an-tanako ity dia izy no nanao azy noho ny zava-bita dia fantatro fa misy ny olona nanao azy nefa tsy ilaiko akory ny mahita izany olona izany dia izay koa ny momba io lohahevitra faheninio hoe nahoana no misy ny fangirifiriana ny lohahevitra fahafito farandinihintsika dia ny hoe andriamanitra tetỳ an-tany nefa tsy tamin'ny asa ny antsy akory andriamanitra no nampiseho ny fisiny izy mihitsy no tonga tetỳ an-tany ilay nanao ireo tontolo dia niseho tamin'ny olona ary raha manana ny masom-panahy mba hijery ianao raha manana fo andinika ara-toe-panahy matsaina ny zava-misy dia iaiky fa niseho tetỳ an-tany andriamanitra ny nahatongavan'i kristy tetỳ an-tany dia trangany zavatra tsy azy adikevitra toy ny nisiana aleksandra na kaisara nasehon'izy ireo ny alalin'ny sainy tamin'ny asany izay indrisy fa fandripahana olona sy ramandrika dia toy izany koa andriamanitra olona teo anivon'ny olona nampahafantatra ny tenany tamin'ny heriny sy ny hatsaram-panahy tsy manan-tsahala jesosy avy any nazareta itsika maneso angamba ny tsipino mandre eo anarany io satria efa mandray ho anganongano an'i kristy sy ny asa nataony na raha manaiky ny fisiny teto an-tany dia tsy mahita ho aminy afa-tsy ilay olombelona kanefa ny fisiny kristy dia zavatra azo antoka sahala amin'ny fisiny ireo olona nanapaka izao tontolo izao tamin'ny androny tsy azo ahiahina ny fahamarinan'ireo tantara milaza ny momba azy ary ny fisian'ny eglizy kristianina fotoana fohitahorianan'ny ainan'i kristy tetỳ an-tany dia pirofo koa fa tsy anganongano ny momba azy ireo filazantsara nefa dia milaza amintsika ireo asa feno herina ataon'i jesosy tamin'ny teniny ary fahefana ambony noho ny any olombelona ihany no nahavita ireo asa ireo izay asa-pahasoavana sy asa-pahatsara-panahitrany asehon'ireo filazantsarantsika ny fiainan'i Jesosy Kristy fiainana madio sy masina mendrika ilay andriamanitra to azy ary voarakitra ao ireo fampianarany feno fitiavana sy fahamasinana avy amin'andriamanitra feno fiadanana sy famindram-po ary koa fahamarinana asehon'andriamanitra antsika Jesosy Kristy manambara ny zava-miafina ampon'ny olona mitsara ny ratsy nefa koa mandray ireo rehetra mijaly ny fo ao anaty fahoriana lalina ny mpanota mibebaka ka navelan'ny eloka amandriamanitra azy. Nanambara Andriamanitra masina sy marina izy. Izy io Andriamanitra io. Fa izy tio no ilay Andriamanitra fitiavana, nitondra ny fiadanana tetỳ an-tany ary nampanantena fahasambarana tanteraka aorianan'izao fiainan'izao. Aoka ireo izay tsy mahalala an'Andriamanitra hamaky ireo filazantsara amin'ny saina tsy miangatra, dia isy fahazavana avy any an-danitra nazavan'ny fanahiny ampiaiky azy fa misy Andriamanitra, ary io Andriamanitra io dia naneho ny tenany tao amin'i Jesosy Kristy. Misy ao manambara ny zava-miafina amposy ny filana lalin'ny fanahy ary mamaly an'ireo. Izy izany ratsy Andriamanitra. Dia mihevitra ve ianao fa raha mandany fisian'Andriamanitra dia ho afaka miantoka ny hahasambatra ny olona? Raha tsy misy tsony Andriamanitra, raha tsy misy tsony Kristy, dia tsy hisy intsony koa ny fampiononana, tsy hisy ny fanantenana. Fa io etaeta-pahasambarana mahery vaika sy tsy mety tony ao am-pony olona io ve? Tsy profo fa natao ahita io fahasambarana io izy, ary natao hisitraka izany? Ary iza no afaka mahaly io filana io? Iza no afaka mahaly io sentimentefa amin'ny tsy misy fetra io? Andriamanitra irery ihany. Andriamanitra izay misy. Andriamanitra izay nahary antsika ho azy. Andriamanitra te hamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly.